Канал 103 ги поздравува пријателите од диаспората и векани преку културни граници да се фатиме за рачиња и весело да го прославиме 81-виот